Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Rossiya davlatining yadroviy kelishuvining bekor qilinishi oqibatlari haqida ogohlantirishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Rossiya davlati o'z bayonotida Eron va oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan Eron yadroviy faoliyatiga doir qo'shma harakatlar kompleks dasturini barcha tomonlarning manfaatlarini ta'minlash uchun o'zaro mexanizm vazifasini o'taydi deb ta'kidladi va ushbu yadroviy kelishuvning bekor qilinishi zararli ekanligi haqida ogohlantirdi. Shuningdek, ushbu bayonotda qayd etilishicha, yadroviy kelishuvda manfaatlarni ta'minlaydigan normalar barham topgudek bo'lsa, xalqaro xavfsizlik va yadroviy qurollarni tarqatishni taqiqlash tizimi uchun jiddiy va salbiy oqibatlarni olib keladi. Shu bilan birga qo'shma harakatlar kompleks dasturining dunyo hamjamiyatining irodasiga zid ravishda va hech qanday dalilsiz bekor qilinishi Koreya yarim orolidagi yadroviy masalani hal etilishida ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Eron bo'yicha yadroviy kelishuvdan chiqsa, dunyo yadro qurolini tarqatmaslik bo'yicha eng muhim hujjatlardan birini yo'qotadi. Agarda AQSh, buni prezident Donald Tramp bir necha marotaba ma'lum qilib o'tdi, bu kelishuvdan chiqishi haqida e'lon qilsa, unda albatta xalqaro hamjamiyat barchamiz ommaviy qirg'in qurolini tarqatmaslik bo'yicha rejimni ta'minlovchi eng muhim vositalardan birini yo'qotamiz. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, Siyonistik rejim bosh vaziri Benyamin Netanyahu tilga olgan hujjatlar Eronning o'tmishdagi faoliyatiga aloqador bo'lishi mumkin. Bu atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik ekspertlari tomonidan hisobga olingan. Lavrov tashkilotga ushbu hujjatlarni darhol topshirishga chaqirgan. Netanyahu o'tgan dushanba kuni televideniyada provokatsion namoyish uyushtirib, bir nechta rasmlar, CD va qog'ozlarni ko'rsatib, Eronning atom qurolini yaratish uchun maxfiy dasturlari borligini iddao qilgan edi. Siyonistik rejim bosh vaziri ushbu rejimning qurol-yaroq omborlari va arsenallarida yuzlab atom boyegalovkalarining taxtlab yotganiga ishora qilmasdan shunday iddao qildiki, yadroviy kelishuv imzolangandan so'ng Eron atom qurollarini yaratish dasturlarini maxfiy qilish uchun o'zining sa'y-harakatlarini yanada kuchaytirdi. Avvalroq AQSh Markaziy razvedkasining sobiq direktori Michael Hayden AQSh Eronda harbiy yadroviy dastur to'xtatilganini 10 yil oldin bilgani haqida ma'lum qilgan edi. Unga ko'ra, Amerika 2007-yildayoq Eron yadro quroli yaratish dasturini to'xtatgani haqida xulosaga kelgan. Rossiyaning yadroviy kelishuvni saqlab qolish haqidagi ta'kidi Amerika Qo'shma Shtatlarining yadroviy bitimdan chiqishi uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirgani va ushbu yo'nalishda har xil bahonalarni qidirayotgan paytda amalga oshdi. Moskva nuqtai nazari bilan Eron yadroviy kelishuvi xalqaro bitim singari bo'lib, nafaqat uning ijrosidagi maqsadlarni kafolatlovchi, balki ushbu kelishuvning Amerika tomonidan bekor qilinishi va bir chetga surib qo'yilishi xalqaro xavfsizlik va tinchlik uchun jiddiy oqibatlarni olib kelishi muqarrardir. Darhaqiqat, ruslar, yadroviy kelishuv kabi bitimlar Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp tomonidan osonlikcha oyoq osti qilinsa, bundan keyingi Shimoliy Koreya bilan olib boriladigan yadroviy muzokaralarda ham hech qanday kafolat mavjud bo'lmaydi. Hatto bir kelishuvga erishilgan taqdirda ham muqobil taraflar, xususan Amerika, o'z majburiyatlarini bajarmaydi. Eron Islom Jumhuriyati yadroviy kelishuvdagi o'z majburiyatlarining hammasini to'la ijro etdi. Eronning yadroviy bitimdagi majburiyatlarini to'la-to'kis bajarganini Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik va hatto AQShning Yevropalik sheriklari ham ko'p marotaba tasdiqlashdi. Ushbu masala xalqaro muhitda ishonchsizlik va beqarorlik kelib chiqishiga sabab bo'ladi va buning oqibatida esa jahonni yanada ko'proq tartibsizliklar tomonga yetaklaydi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining qurollarni nazorat qilish va qurolsizlanish masalasi bo'yicha idorasining raisi Vladimir Yermakov bu haqda shunday aytdiki, Amerikaning yadroviy kelishuvdan chiqishi Vashingtonning mavqeyiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Shuningdek, AQShning ushbu harakatlari yadroviy kelishuvni buzish hisoblanadi. Biz esa qo'shma harakatlar kompleks dasturining ijrosini davom ettiramiz. Oltilik guruhining Yevropalik 3 mamlakat, ya'ni Germaniya, Fransiya va Britaniya endilikda yadroviy kelishuvni poymol etishga qaratilgan iddaolarni bartaraf etish doirasida AQSh prezidenti Donald Trampni ushbu bitimda qolishi uchun uni rozi qilish yo'lida Eronning raketa dasturlarini va mintaqadagi siyosatlarini bahona qilib, Eronga qarshi yangi choralarni ko'rish kabi takliflarni Amerikaga taqdim etishga urinmoqda. Shu bilan birga yevropaliklar Amerika Qo'shma Shtatlari yadroviy kelishuvdan chiqqan taqdirda o'zlarining Eron bilan tijorat sohasidagi aloqalarini saqlab qolishni ham ko'zlashmoqda. Germaniyalik ekspert Oliver Mayerning ta'kidlashicha, yadroviy kelishuv Yevropaning sinovlarga tayyor turishiga va Amerika tomonidan olib borilayotgan bir yoqlamli harakatlar qarshisida o'z manfaatlarini himoya qilishi uchun jiddiy yondashuvga olib keldi. Sirtdan qaraganda yevropaliklarning yadroviy kelishuvni saqlab qolishga qaratilgan sa'y-harakatlari Tramp uchun unchalik ham ta'sir o'tkazmagan. Dar haqiqat Donald Tramp yadroviy kelishuvga qarshi o'z yondashuvini va pozitsiyasini hali hanuz ta'kidlab kelmoqda. U o'zining oxirgi chiqishlarida ham Eron yadroviy kelishuvini fojia deb atadi va Amerikaning oldingi davlatining rasmiylarini, xususan AQShning sobiq tashqi ishlar vaziri Jon Kerrini yadroviy muzokaralar olib borgani uchun tanqid qildi. AQSh prezidenti 12 may kunigacha yadroviy kelishuvda qolish yoki ushbu kelishuvdan chiqib ketish bo'yicha bir qarorga kelganini e'lon qilishi ko'zda tutilgan. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.